Dobrý den. V toulkách českou minulosti s pořadovou číslovkou 965. vás vítají
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a Josef Veselý, ti všichni podrobení režii Jaromíra Ostrého za zvukového mistrování Josefa Daňka. Dnešní schůzka bude věnována instituci, jež je základem každého státu. Není to ani prezident, ani parlament a už vůbec ne politické strany či jiné spolky.
Základem státu je rodina.
Tak je to, přátelé. Tedy nevím, jestli to platí doslovně dneska, ale v časech dědečků a pradědečků to platilo zcela jistě. Potvrzuje to i pojednání Petra Hory Hořejše v knižním vydání Toulek českou minulostí. Odstavec první. Manželství z rozumu.
Já, kdybych opět děvče 20leté byla a nynější zkušenosti a předložení měla, spíš bych se z nejvyšší skály do nejhlubší propasti, než v manželství vrhla.
Uhodnete, kdo tyto řádky svěřil dopisnímu papíru?
Nebyla to žádná sufražetka, ty ostatně u nás tenkrát, psal se rok 1836, se ještě nezabydlili?
A nebyla to ani životem těžce zkoušená či dokonce týraná žena?
To napsala paní máma, která byla přímo vzorem ideální manželky, najmě svou kulinářskou činností. Pakliže jste pomysleli na Magdalenu Dobromilu Retigovou, tak jste se trefili.
I ona se vdávala z rozumu. Za právníka Jana Aloise sudí pravá Retiga, který kromě právničiny, která ho dobře živila,
byl národní buditel a také spisovatel,
tak ještě k tomu byl radním v několika městech, hlavně ve východních Čechách.
Do svých 18 let neuměla česky a když začala psát, musel jí manžel opravovat hrubky.
Ale vraťme se k jejím dopisním řádkům a taky ke sňatkům v 19. století.
Značná část, možná až třetina sňatků, se ještě i ve druhé polovině 19. století uzavírala z rozumu.
Sděluje nám Petr Hora Hořejš v knižních toulkách.
Ve středních a vyšších třídách se vědělo, že pravá láska přichází po svatbě.
Zde ovšem není objasněno, zda se to vztahuje na lásku regulérní, manželskou, nebo na tu druhou.
Jeník s Mařenkou v prodané nevěstě si mohli slibovat.
Věrné milování nepřeruší žádné zloby naléhání.
Jenomže... Tak tuhle arii mohla Mařenka zpívat naplno, až vyšlo najevo, že ten obyčejný chasník, jeník, je ve skutečnosti synem bohatého statkáře Tobiáše Míchy.
Na venkově se mohl jeník seznámit se svou Mařenkou poměrně snadno, při večerních sedánkách chasníků a děveček na návsi. Ale mohli se v skutku dát dohromady chudý chasník s dcerou zámožného sedláka? A směla jít taková Mařenka k zábavám u studny, které mohly skončit někde na mezi za humny? To s určitostí nevíme a pochybujeme o tom. Za to je doloženo, že i na maloměstě, tím méně v Praze, měli mladí z lepší společnosti jen malou možnost setkávat se bez ohledu v místech, kde by mohla vzklíčit láska. Všude byly místní drbny bedlivými strážkyněmi dobrých mravů. Muž, mluvíme pořád o lepší společnosti, nesměl na ulici oslovit ženu, pokud si nebyli představeni.
Odstavec druhý, manželská burza.
K Korzet nenosili jenom dámy z oné lepší společnosti. Ona jim byla sešněrována celá společnost a úniku z něj nebylo.
Je to měšťanský sňatkový trh.
Tak to charakterizovala výstižně přiléhavě a vlastně poprvé Plesy Marie Rigrová Červinková, vnučka Františka Palackého.
Tam se mohli setkat tanečníci, kteří v sobě našli zalíbení.
Později si o sobě opatřili informace.
Jaké? A taky jak služeb vojenské rozvědky nemajíce?
Na to měli lidi.
Jakého druhu byly ty informace?
No tak nápadník se dozvěděl o kvalitě a výši věna dámy svého srdce.
A rodiče dívky na vdávání se naopak vždycky zajímali o to, zda druhá strana má dostatečně zajištěné postavení.
A co v případě pochybností?
Jak již tu bylo naznačeno, mohli si u známých firem vzít reference.
Pokud nebyly dostatečně uspokojivé, rodina dcerunce napravila hlavu.
Někdy ale nemuselo být rozhodování snadné.
Nemuselo. Dceru bylo potřeba vyvdat z domu pokud možno do 18-19 let, neboť po 20 se už nad svobodnou dívkou začal vznášet přízrak staropanenství.
Živě si pamatuju na onu pasáž z brilantní pentalogie Vladimíra Nefa, Sňatky z rozumu, která byla v knižním i televizním podání, v níž pan Rada Vácha častuje své neprovdané a již odkvétající dcery.
Vy přeslice.
No ano, vyvdat z domu starou panu, dejme tomu 25 letou, nebylo nijak snadné.
Pročež i rodičové slevovali v nárocích.
A také pana se vzdávala ideálu. O nichž si potají četla v romantických románcích.
Už se neptala.
Jaký je?
Nýbrž.
Kde je?
Dostat se pod čepec prostě patřilo k předním vzorům chování.
Ale ještě než se vzali, tak se zasnoubili. Mělo zasnoubení nějaká pravidla?
Zásnuby nepředstavovaly přímo právně závazný akt, ale považovaly se za nezbytné.
Na zásnubní večeři, která následovala po příznivém vyřízení žádosti o ruku, se ženich dostavil s bílou kyticí a prstenem.
Nezapomněl ani na puget pro budoucí tchýni.
A pokud byl movitý, nosil pak květy denně až do svatby.
Chodil se dvořit, snoubenci už mohli pobýt chvilku sami a dívka si občas dala vzíti hubičku, přičemž její vlastní iniciativa byla v tomto směru nežádoucí.
A pak už byla svatba.
Ale kdepak, to bychom vynechali ohlášky a ty byly, na rozdíl od zásnub, povinné.
No jo, 19. století.
Nikoli. Tento zákon platil až do roku 1949, neboť tak dlouho byl v platnosti občanský zákoník z roku 1811.
Ohlášky byly trojí. Třikrát o nedělních či svátečních mších muselo zaznít z kazatelny.
Ohlašuje se láskám vašim, že vstav manželský vstoupiti míní.
A vyhlášena byla jména snoubenců.
Pokud kdokoliv z přítomných znal nějaký důvod, jenž mohl chystanému sňatku bránit, byl povinen to oznámit.
A že bychom už oddávali, který kostel si vybereme?
Katolický nebo protestantský?
Teprve v roce 1867 se začalo oddávat podle zákona o alternativním sňatku civilním.
Svatby bývaly většinou na podzim, často i v lednu a únoru před masopustem. V letních měsících se konalo jenom málo sňatků.
Na venkově to souviselo s rytmem zemědělských prací.
Ve městě asi s tradicí a venkovským původem většiny obyvatelstva.
Nikdo nechystal z pověrčivosti svatbu na květen, protože pověra říkala:
svatba v máji nosí máry.
Dnes je jiná doba, jak se ostatně ozývá v tomto pořadu vícekrát, tak stejně se dnes v květnu berou stále víc a víc.
Ano, svatby v máji předstihují leden, únor i březen, jakož i listopad a prosinec.
Červnu ani září, které jsou nejoblíbenějšími sňatečními měsíci, se ovšem vyrovnat nemohou.
Padlo tady už slovo sňateční. Je tu jedna drobná připomínka k rozdílu mezi tehdejší a současnou sňatkovostí nebo sňatečností. Jedno slůvko líbeznější než druhé. Oba tyto výtvory by šly z dílny vskutku kreativních úředníků. Dodnes drží rekordy roky 1973 a 74. Přibližuje se jim na dohled rok 1990. A pak už to ale jde dolů a dolů a dolů. Na místo 100 tisíce sňatků ročně, ani ne 50 tisíc.
Je jiná doba.
Ve století, v němž se v toulkách právě nalézáme, tedy v 19. byla taky jiná doba.
Jiná než dnes.
Tak, tak. Podmínky byly předem dané.
Na venkově musel muž nejdřív zdědit grunt nebo být vyplacen.
Až do roku 1868 se grunty menší než 40 měřic,
to je skoro 8 hektarů neboli polovice lánu,
se takové grunty nesměly dělit.
A řemeslníci, ti zase museli absolvovat tovarišské zkoušky a pak vandr několikaletý, až potom se mohli usadit a provozovat řemeslo.
Odstavec třetí, láska.
Žili jsme spolu, jak se říká, na zkoušku.
Vzpomíná ve svých pamětech, které vyšly i knižně, Wenzel alias Václav Holek, severočeský sklář a cihlář.
Konečně jsme se rozhodli uzavřít naše manželství také před Bohem. Nám bylo přirozeně jedno, zda spolu žijeme tak či onak. Mně však záleželo na tom, aby děti měly přece jen řádného otce. Že nám opravdu záleželo jenom na tom, potvrzuje i průběh našeho svatebního dne. Ráno v 6 hodin jsme byli v kostele a v 8 hodin jsme zase nastoupili do práce. Nekonal se tedy ani žádný hodokvas. Neměli jsme proto se svatbou žádné vydání, neboť i ty dvě zlatky, které jsem měl panu faráři zaplatit za oddavky, zůstal jsem dodnes dlužen.
Jinak ale o manželství rozhodovala především ekonomická hlediska. City se krčily někde v koutě, tedy taky většinou.
To platilo zejména v bohatších vrstvách. Proto se muži ženili pozdě, zřídka kdy před třicítkou.
Jelikož museli osvědčit schopnost uživit rodinu.
Neboli být zabezpečeni.
A muž dosáhl zabezpečeného postavení až někdy kolem 30 let věku.
V lepší společnosti se očekávalo, že nevěsta vstupuje do manželství s věnečkem.
Jako virgo intacta.
Neboli nedotčená pana.
Což se v naprosté většině ctilo a dodržovalo. Včetně toho, že žena vstupovala do manželství poučená, jen jak dobře vařit, hospodařit a že duchny na ustlaném loži manželském se mají pokrýt parádním přehozem.
A co a jak v postýlce již rozestlané?
V těchto věcech odcházela nevěsta do manželství v skutku nedotčená.
Odstavec čtvrtý, manželství jak sčítanky.
Josef Bohuslav Förster.
Hudební skladatel. Pokud nám síly vydrží, doputujeme k němu někdy za 2, za 3 roky.
Jde o jeho vzpomínky. Díky nim se ocitáme v prostředí spořádané 6členné pražské rodiny, dobře situované.
Otec, živitel, za svými pracovními povinnostmi jezdil kočárem, učil na konzervatoři, dával soukromé hodiny.
Nebyl to tedy žádný chudák?
Ale ani žádný velkoměšťák, bohatec.
Po odchodu otce obešla maminka dětská lůžka a vybídla k přípravě do školy. V kuchyni byla 2 umyvadla. Upravili jsme se, pomodlili a vypili svůj šálek kávy připravený na plotně. Strčili housku do kapsy, pocelovali maminčiny rty a ruce. O 1:30 byl nachystán chudý oběd. Tatínek se poptával, jak bylo ve škole, jinak bylo při jídle ticho. Tatínek u stolu předsedal. Po jeho pravici seděla maminka, po levici vždy nejmladší člen rodiny. Ten také obdržel lepší sousto, připravené občas tatínkovi. O 1:30 odcházeli jsme zase všichni do školy. Pravidelně o 4:00 přiklusali jsme domů. A to zde byla jakási uvolněná kázeň. Tatínek nebyl doma, maminka dovolila nám mluvit hlasitě a pohrát si trochu. Tak plynuly dny, měsíce i roky v krásném souladu.
Odstavec 5. Sňatek z nerozumu, čili z lásky.
Tulák, ten se lehko žení. Tulák nemá čas si hrát. Tulák, ten se proto žení, že má rád.
Tak to veršoval pěvec lásky Fráňa Šrámek.
Tím tulákem měl na zřeteli básníka, nikoli zavšiveného vandráka.
4 bosé nohy pod peřinou patřily k hodnotám příjemným, ale velice pomíjivým.
Tak, velmi brzy pominul čas každodenních radovánek a přicházely děti, nastaly dny velice všední.
Muž se vracel do přeplněného neútulného bytu, už předem rozzlobený. Věděl, že si doma neodpočine, čeká ho zlobení s dětmi a hádky o peníze.
Málo nosíš.
Ty je vyhazuješ a hospodařit neumíš.
A tak šel z práce rovnou do hospody.
Pokud máš za co.
Když neměl, psal mu to hospodský na futro, ale ovšem nesmazával.
Tam, kde nebyla starost o majetek, protože žádný neměli, žili spolu muž a žena bez božího požehnání, na psí knížku, nebo taky na hromádce.
Ale většinou přece jen rozumně nakonec uzavírali sňatek, aby aspoň dodatečně legalizovali nemanželské děti jako narozené z lože manželského.
Křestní list měl tehdy jednu závažnou rubriku.
Narozen z lože manželského / nemanželského.
Při hledání jakéhokoliv jen trochu prestižnějšího místa, například úřednického ve státních službách, se na to brala zřetel.
Asi tak jako dnes v zemích méně civilizovaných se posuzuje barva pleti, fyziognomie, věk.
Někdy se to děje i v zemích více civilizovaných.
Odstavec 6. Děti, požehnání rodiny.
Dítě původně nemělo žádná práva.
Právní moc otce nad dítětem byla téměř neomezená.
Otec byl soudcem nad všelikými přečiny svých dětí.
Čteme v odborných spisech.
Má právo povolovati a rušiti zasnoubení svých dětí.
Což platilo až do 20. století.
Ostatně nikdy dříve nebyla dětem věnována taková pozornost jako ve věku minulém, kterému se právem říká století dítěte.
Ve století 19.
V němž se nacházíme v tomto seriálu my.
se situace začala měnit k lepšímu až v posledních desetiletích.
V časech našich prababiček a praprababiček se za dětství považoval jen vstupní a raný věk. Až do 4 let, kdy se otcové o své potomky takřka nezajímali, bylo zvykem oblékat i česat chlapce i děvčata stejně.
V případě Járy Cimrmana se tak dělo až do jeho 15 let.
Tato unisex móda, chlapečkové v sukénkách a s vlásky jako princezna, vydržela až do první světové války.
Zajisté existovaly nějaké výjimky, ale gro mužů nemínilo mít s malými dětmi nic společného.
Zásadně odmítali jezdit s kočárky. Zženštilec, jenž by se objevil před hospodou s kočárkem, by se stal terčem posměchu.
Tělesné tresty,
jak se dočteme u Havlíčka, Rettigové, Němcové a dalších autorů,
se považovali za blahodárný prostředek výchovy.
Metla vyhání z pekla,
říkali ještě naše babičky.
Dítě žije vůči rodičům příliš často v poměru krutého poddanství a úplné bezprávnosti. Jako před tisíciletími. Rodiče pokládají děti jednak za majetek, jednak za břemeno a vše, čeho mu poskytují, považují za dobrovolné, nepovinné milosrdenství a dobrodění. Proto i nedostatečně o ně pečují, zanedbávají je a opouštějí je a krutě týrají, kdykoliv popudí jejich surové cítění.
To napsala v roce 1912 jedna z reformátorek dětské otázky Anna Sichravová. Ale takřka na rok přesně, o století předtím, Všeobecný občanský zákoník rakouský, vyhlášený za vlády císaře Františka I., obsahuje oddíl o právech mezi rodiči a dětmi. Je to poučné čtení kvůli nejedné zajímavosti i půvabné formulaci.
Zrodí-li se v manželství děti, vznikají tím práva a povinnosti mezi manželskými rodiči a dětmi. Rodiče jsou povinni své děti vychovávati, pečovati o jejich život a zdraví, slušně je vším potřebným zaopatřovati, jejich duševní i tělesné vlohy rozvíjeti a vyučováním náboženství i potřebným vědomostem položiti základ jejich budoucímu blahobytu. Povinností otcovou jest hlavně pečovati o obživu dětí potud, až se mohou uživiti sami. Péčí o jejich tělo a zdraví povinna jest hlavně matka.
Ano. A jaká mají práva rodiče?
Rodiče mají právo řídit ve vzájemné dohodě jednání svých dětí. Děti jsou jim povinny úctou a poslušností. Rodiče mají dále právo kárné. Trestati děti nemravné, neposlušné nebo takové, které ruší domácí klid. Nesmějí však tak činiti způsobem přehnaným a zdraví dětí nebezpečným.
Několik ran hřemenem na zadek uličníka, co někde rozbil okno, se nepovažovalo tehdy za týrání. Dítě nemohlo rodiče žalovat u soudu pro výprask rákoskou, byť i neoprávněný.
Otcové, kteří za opatření a výchovu svých dětí úplně zanedbávají, ztratí otcovskou moc navždy.
Jakož ji ztratí?
Prohlásili soud otce za marnotratníka. Nebo je-li pro zločin uvězněn na dobu delší 1 roku. Vystěhuje-li se dobrovolně, nebo jest přes rok nezvěstný.
Toulky českou minulostí. Český rozhlas 2.